Lau izetara, programa jarraitzen dugu, eta orain beste kontu batera egingo dugu. Musika bulegoak, musika abian, martxan jarri dau, Euskal Herriko musika proiektuak sustatzeko ekintzaietza programa barria. Euskal Herri osotik hiru proiektu hautatuko dira, eta Durangoko udalak sustaturako laugarren proiektu bat gehituko jake. Formakuntza saioak, laguntza ekonomikoa, eta profesionalekaz harremanak izateko aukera izango dabe hautatuek. Iñaki Egitegi, Musikabian proiektuaren arduraduna da. Egunon, Iñaki.
Egunon.
Bai, asteko galdetuko txut. Zer da Musikabian eta zelan sortu zan ba, programa hau martxan jartzeko ideia?
Musikabian, bueno, bere helburu nagusia, musika bulegoaren proiektu honek ekintzaileta programa bat da, eta nolabait musika sektoreko proiektuen negozio planak bere osotasunean garatu nahi dituen proiektua da. Orain dela bi urte, 2024 urtean, kulturaren Euskal Behatokiarekin batera egindako azterlan sakon baten ondoren, ba, hausnarketa fase bat hasi genuen, eta bi urteren lanketaren ondoren nolabait musikaren sektorean ekintzaietzaren inguruko proiektu bat gauzatzeko behar hori edo identifikatu genuen, eta bi urte geroago ben gaude proiektu hau, Musikabian proiektua aurkezten.
Bai, esan ginke Euskal Herrian musika proiektu eta artista asko dagozala, baina bidea ez dala beti erreza izaten, ez da? Zeintzuk dira zeuen ustez musikaren munduan hasi barri edo proiektu txiki batek aurkitzen dauzan oztopo nagusiak, edo ze puntutan ipini dozue fokua, bai horre laguntzeko eta, bueno, baliabide horrek emoteko?
Bueno, alde batetik, egia da musika bulegoaren helburu nagusitako bat, sektorearen profesionalizazioaren aldeko lanketa egitea dela, eta nolabait musikaren esparruan ikusten dugun ez daugarretako nagusitako bat behintzat, profesionalizazio falta horren horri loturi dagoen zerbait da, ez? Orduan, ekintzaileta programa hau diseinatzeko garaian, argi ikusi genuen hainbat gai jorratu behar genituela, nolabait proiektu hauek marko teoriko horretatik lurrera jaitsi daitezen eta beraien garapen horretan laguntza emateko, eta hainbat gai landuko dira, esan dizuen bezala, hainbat saietan zehar. Baina bueno, badaude hor beti mai gainean ditugun zenbait gai, ba bueno, marketing eta estrategia marka posizionamenduren ingurukoak, negozioaren lanketaren ingurukoak, nola ez alderdi legal edo juridikoen ingurukoak, monetizazioa, ez? Musikariek nola egin baruten haien zuzenekoak edo haien edapen plataformetan eta bar diru horin jasotzeko, nola ez nazioarteko atzeren inguruko lanketa ere egingo da. Beraz, zertzen dizuan bezala, ba, bere momentuaren genuen hausnarketa honen ondoren, ba, bueno, hainbat gaien inguruko jorrak eta lanketa egin barko zela identifikatu zen, eta musikabian bidez hau egiteko etorri gara.
Bai, zuk esan dozu, ba, bueno, arlo guztia kontuan hartzen dozu esala, ba, pentsetan dote eurekaz bebai, bueno, horre azterketa lanak egin dozu ez, eta, bueno, zuk dinosuna, ba, utxune bat edo behintzat proiektu interesgarri bat, eta baliabide horrek emoteko, ba, edo eskaintzeko, ba, proiektu hau sortzen dala, baina artisteka sarremanetan egon eta gero, eurek zer eskatzen dabe? Ez dakite horrelako, ba, ez dakite, zehozer bereziki hartu dozuen, baina eurek eskatzen dabe laguntza berezi bat, edo zeharlotan zuke esan dozu, badibidez marketing kontu horrek, azkenean igual artista batek gure dau batezbe bere sormen horretan eta musikan berez horretan lan egitea, baina askotan beste kontu batzu kontuan hartu behar dirala. Zekarpen izen dozu, edo zer kontetan dotzue artistek horren ganean, zeharlotan behar dabe laguntza gehiago?
Bai, argi dago, artista bat, musika, bueno, kasu honetan musikaren esparruan, musika egiteko, musika egitea dela, bere helburua, eta nola bait sormenaren inguruko lanketa egingo duela beti, eta nola ez, musikari gabe ez dago, gainontzeko guztia, ez litzateke, bueno, musika sektoreko gainontzeko guztia litzateke existuko, musika egiten duen horrek, lanketa hori ez badu egiten, bai. Baina, egia da, musika edo sormenaren aparte nola bait, gaur egungo bueno, musika ekosisteman, musika industrian, bestelako lanketa batzuk ere egin behar direla, musikaren aldetik ere bai. Orduan nolabait, musika bian proiektu honen bitartez, ba, sormenetik aratago doatzen gainontzeko kontua jorratzeko sortu da. Eta gainontzeko kontua dio danean, ba, bereziki ba, organizazio eragile erakunde bat sortzeko ere, nolabait negozio garapenaren inguruko lanketa hori egiteko. Esan nahi dudan honekin da, azkena musikari baten alboan dauden hainbat esparru, ba, kontratazio agentzia bat, diskaetxe bat, bestelako eragile ugari dagoela, musikaren ibilbidea ere ahonditzeko eta lantzeko. Orduan musikabian programa hau nolabait musikariaren behar hoiei zuzendua dagoen programa da, eta aldi berean musikariaren alboan edo ondoan dauden beste eragile edo organizazioek ere lanketa hori egin dezaten lagunduko duen programa izan nahi du.
Bai, eta bueno, programa horretan esan dugunez, ba, artista eta bueno, ba, taldeek, baina musikariek, baina bueno, artistek orokorrean hartuko dabe parte, eta galdetuko deutzut, hortik hiru aukeratuko dozuez, eta Durangoko udaletik beste bat gehituko da, ez da? Eurek sustatutako beste talde bat gehituko da. Baina zelan aukeratuko dozu ez proiektuak? Eta zer bilatu gura dozu parte hartzaileengan?
Bai, gure proiektu hau nolabait jasoko duten gure jasotzaile edo naturalak, musikariak dira aldi batetik eta ekintzaileak bestetik, hori argi identifikatu garen hasieratik, bi multzo hauek direla proiektua egingo duten pertsonak. Eta zen ez duen bezala, bai, lau proiektu audatuko dira, hiru musika bulogoak bideratuko duen deialdi baten bidez Euskal Herri mailako hiru proiektu audatuko dira, eta laugarren bat Durango kudalak bideratuko duen proiektu bat egongo da. Honen arrazoia da, Durango kudala dela proiektu honen babesle nagusia, eta honekin batera Gipuzkoako Arsoaldeko Agustinak zentroa ere bertako garapen agentzia izango dela laguntzaile, beraz. Esan dugun bezala lau proiektu izango dira hautatuak, eta hauek erabakitzeko, hauek nortzuk izango diren erabakitzeko epaimai bat egongo da. Epaimai honetako kideak musika bulegoa, Agustinak zentroko eta Durango kudaleko pertsonak egongo dira, eta iriztu edatzuk egongo dira nolabait proiektu hauek zeintzuk izango diren erabakitzeko, eta bueno, argi eta garbi lau iriztu ditugu buruan, proiektu baten bideragarritasuna eta potentziala zen izango den identifikatuko duen irizpidea. Bigarren bat izango dezake berrikuntzari eta balio erantzi orokor bat emango dion irizpidea. Hirugarren bat izango da nolabait eskatzailea edo proiektu hau aurkeztuko duen pertsona, musikari edo bueno, erakunde horren profila edo motivazioa. Eta laugarrenik Euskal Herriko musika sektoreari edo musika ekosistema honi egingo dion ekarpena adieraziko duen irizpide da.
Vale. Eta horre, adibidez, hizkuntza aldetik euskerak leku berezi bat izango dau edo ez dago horre...
Bai, musika bulegoak ateratzen dituen deialdi guztietan euskararen erabilera eta honekin batera ere berdintasunaren bermea beti jasotzen dugu gure irizpidetan eta beti dauka nolabait pisu bat deialdi bidezko erabaki guztietan.
Bai, amaitzen jungo gara Iñaki, baina emetik urte batzuetara begira, etorkizunera begira, zein izango litzateke programaren arrakastarik handiena? Zelan gure dozue aurrera egitea edo evoluzionatzea?
Bai, guretzako argi eta garbi, proiektu gaur egun hasi berri den proiektu bat hiru lau bost urtetan garatu alizatea eta nolabait sendotzea eta finkatzea eta proiektu hori aurrera egin egiteak guretzako arrakasta rodietan olitzeko eta nolabait musika sektorea osatzen duen geruza hori lodituko duen beste proiektu bat martxan badago, guretzako arrakasta handia izango litzake, eta hori da helburua. Nola baita esan dizuen bezala, marko teoriko batetik errealitatera jetxiko duen lanketa horren bidez, musika bian horretarako dago. Azkenean saio batzuk ukiko dituzte, mentorizazio saio bat ere egongo da, eta laguntza horren bitartez proiektu bat hiru lau bost urtetan sendotu finkatuko bada, eta nolabait Euskal Herriko musika sektoreko beste eragile batean bihurtuko bada, guretzako arrakasta handia izango litzateke.
Vale, eta amaitzeko Iñaki galdetuko dutzut, behar bada musikari edo ekitzaileren bat alkarrezketa entzuten ari dala eta zalantzakaz dabilela, esango deutxagu iraiaren 16 arte aukera daukala bere proiektua aurkezteko, baina zelan egin behar dau parte hartzeko eta zergaitik animau behar da?
Bai, diozun bezala, dialdia orain bertan irekia dago, eta iraiaren 16 arte egongo da irekia, beraz, ia bi hilabetez egongo da irekia. Informazio guztia oinarriak, programaren oinarriak, eta bar gure webgunean dituzue ikusgai, musikabulegoa.eus. Eta musikabulegoaren aldetik, nola ez, bueno, animatzen ditugu musikaren esparruan dauden musikari sormenaren inguruko profilak, ekintzaren inguruko profilak, animatzen ditugu erabat programa ontara bat egitea. Uste dugulako tresna oso baliagarritzen detekela, ez bakarrik ezagutzaren lanketa hori sortatuko delako, baizik eta nola baiteko sare bat ere sortuko delako, bertan egongo diren adituen adituekin, mentorarekin eta bertan dauden lau proiektuen arteko ere sinergia hori ere sorteko tresna izango delako. Beraz, uste dugu esperientzia oso baliagarri izan daitekeela eta pena mereziko duen zerbait izango dela. Beraz, esan ditzen bezala animatzen ditugu gure webunaren bitartez deialdira izen ematera.
Ba, hori zalantza barik, Iñaki Egitegi, Musikabian proiektuaren arduraduna, mila esker geuaz egoteagaitik Bizkaia Irratian.
Mila esker zuei.